Բայց ահա առավոտյան գնում էի Լեբյաժի փողոցով, տեսնեմ ամբոխ է հավաքվել, մեջտեղը 5 տարեկան աղջիկ. Բանից պարզվում է, կորցրել է մորն ու մոլորվել, կամ էլ գուցե մայրն է նրան թողել, ով գիտե. Իսկ աղջկա դիմաց պպզել է ոստիկանը. Հարց ու փորձ է անում, թե անունն ինչ է, թե որտեղից է, թե հայրիկի անունն ինչ է, մայրիկի անունն ինչ է. Խեղճը լարվելուց քրտնել է, գլխարկն ընկել է ծոցրակին, ահագին բեղավոր դեմքով, այնքան բարի խեղճ ու անօգնական, ձայնն էլ անուշ մեղուշ. Վերջապես ինչ եք կարծում? Քանի որ աղջիկը խիստ էր հուզվել և արդեն լացից խրպոտել և խրտնում էր բոլորից, նա, նույն ինքը ներկա պահակալ ոստիկանը, առաջ մեկնեց իր 2 սևացած, կոշտացած մատները, ցուցամատ ու ճկույթը, և սկսեց փոքրիկին այծիկ ցույց տալ. «Եկավ, եկավ, եկավ, էնով եկավ, այծիկն եկավ»։ Եվ ահա, երբ ես նայեցի այդ սիրուն տեսարանն ու մտածեցի, որ կես ժամ հետո այդ նույն ոստիկանը քաղաքամասում ոտքերով խփելու է մի մարդու երեսին ու կրծքին, որին մինչ այդ ոչ մի անգամ չի հանդիպել կյանքում, և որի հանցանքը նրա համար մի անգամայն անհայտ է, ապա հասկանում եք, անասելի ահավոր և թախծալի մի բան զգացի, ոչ թե խելքով, այլ սրտով. Նման սատանայական շիլաշփոթ է այս կյանքը. Լիխոնին, կոնյակ խմենք։ «Ուզում եք դույի անցնենք», հանկարծ առաջարկեց Լիխոնինը։ «Լավ, միայն թե առանց պաչպչոցի, չէ»։ «Ողջ լինես, սիրելիս»։ «Կամ մի օրինակ ևս. կարդացի, թե ինչպես է ֆրանսիացի դասական գրողներից մեկը նկարագրում ահապատժի դատապարտված մարդու մտքերն ու զգացմունքները. հնչեղ, ուժեղ, փայլուն է նկարագրում, իսկ ես կարդում եմ ու ոչ մի տպավորություն, ոչ ուզմունք, ոչ զայրույթ, միայն տախտուկ. Բայց ահա օրերս աչքիս ընկավ մի կարճ, լրատվական հոդված այն մասին, թե ինչպես Ֆրանսիայում ինչ-որ տեղ մահապատժի ենթարկեցին մարդասպանին. Դատախազը, որը ներկա էր հանցագործի վերջին հագնվելուն, տեսնում է, որ սա կոշիկները բոբիկ ոտքերին է հագնում, ու «այ քեզ դդում», հիշեցնում է. «Ապա գուլպաները»… «Իսկ սա նայում է նրան ու ասում, այսպես վարանելով, արժի որ»… Հասկանում եք, այս 2 կարճ խոսքերն ասես քարի պես իջան Գանգիս. Իմ առջև իսկույն բացահայտվեց բռնի մահվան ողջ սարսափն ու ողջ հիմարությունը. Կամ ահա մի բան ևս մահվան մասին. Մահացավ իմ մտերիմներից մեկը, հետևակի կապիտան էր, հարբեցող, թափառաշրջիկ և աշխարհի ամենաանկեղծ մարդկանցից մեկը. Չգիտես ինչու, մենք նրան էլեկտրական կապիտան էինք ասում. Այնպես ստացվեց, որ ինձ վիճակվեց հագցնել նրան, վերջին սկահանդեսի համար. Վերցրեցի մունդիրն ու սկսեցի ամրացնել ուսապանակները. Գիտեք, այդ ուսապանակների կոճակների կանթին հագցվում է երիզը, հետո այդ երիզի 2 ծայրերը մտցվում են օձիքի տակ 2 անցքերից, և ներսից աստառի տակից կապվում. Եվ ահա արեցի այդ ամբողջ գործողությունը. Երիզը կապեմ գցում, ու գիտեք, ոչ մի կերպ կապ չին գնում. Մեկ չափազանց թույլ է կապվում, մեկ էլ մի ծայրն է խիստ կարճ. Բզբզում էի այդ փուչ բանը ու հանկարծ, մտքովս ամենազարմանալի պարզ բանն անցավ, որ շատ ավելի հեշտ ու արագ կլինի քար կապ գցել, չէ որ մեկ է ոչ ոք էլ չի քանդելու. Եվ անմիջապես ողջեությամբ զգացի մահը. Մինչ այդ տեստում էի կապիտանի ապակի դարձած աչքերը, շոշափում նրա սառը ճակատ ու մի տեսակ ոչ մի կերպ չէի զգում մահը, այլ մտածում էի կապ գցելու մասին. Եվ ինձ ոտից գլուխ շամփրեց ու ասես ցած կռացրեց մեր բոլոր խոսքերի, գործերի ու զգացմունքների անդառնալի, անխուսափելի վախճանի, տեսանելի բովանդակ աշխարհի կործանման տխուր գիտակցությունը. Նման փոքրիկ, բայց ապշեցուցիչ մանրուքներ հարյուրներով կարող եմ օրինակ բերել. թե կուզ հենց այն, թե մարդիկ ինչ են զգացել պատերազմի դաշտում։ Բայց իմ միտքը մեկ բանի եմ կամենում հանգեցնել. Բոլորս այդ բնորոշ մանդրուկների կողքով անտարբեր ենք անցնում, կույրերի պես. Կարծես չենք տեսնում, որ դրանք թափված են ոտքի տակ. Իսկ արվեստագետը կգա և կտեստի և կընտրի. Ու մեկ էլ այնքան հմտորեն արևի երես կհանի կյանքի փոքրիկ մի կտոր, որ բոլորս ափի բերան կմնանք. Ախ աստված իմ, ախր չէ, որ սա ինքս անձամբ եմ տեսել. Միայն թե մտքովս չի անցել դրա վրա կարգին ուշադրություն դարձնել. Բայց խոսքի մեր ռուս վարպետները, աշխարում ամենախղճամիտ և ամենաանկեղծ վարպետները, չգիտես ինչու մինչ այժմ շրջանցել են պոռնկությունն ու հասարակածությունը. Ինչու? Ճիշտն ասած դժվար չէ դրան պատասխանել. Գուցե խորշելուց, վհատությունից, պոռնկագիր հրճակվելու վախից, վերջապես երկյուղ կրելով, որ մեր խնամիական քննադատությունը, գրողի գեղարվեստական աշխատանքը կնույնացնի նրա անձնական կյանքի հետ, և կսկսի քրքրել կեղտոտ սպիտակեղենը. Կամ գուցե ոչ ժամանակը, ոչ անզնուրացությունը, ոչ էլ ինքնատիրապետումը թույլ չեն տվել, որպեսի նրանք գլխովին խորամուխ լինեն այս կյանքի մեջ. Զննեն մոտիկից, առանց փքուն խոսքերի, առանց ոչխարային խղճահարության, այլ հրեշավոր ողջ պարզությամբ և առօրյա գործնականությամբ հանդերձ. Ախ, ինչ վիտխարի, ցնցող, ճշմարտացի գիրք կստացվեր. Բայց դե գրում են, չուզենալով նկատեց Ռամզեսը. Այո, գրում են, նույն տոնով տխուր կրկնեց Պլատոնովը. Բայց այդ ամենը կամ սուտ է, կամ թատերական էֆեկտներ փոքր տարիքի երեխաների համար, կամ էլ խորամանկ սիմվոլիկա, որ հասկանալի է սոսկ ապագայի իմաստուններին. Իսկ իրական կյանքին դեռ ոչ ոք չի դիպել. Մի մեծ գրող, բյուրեղյա մաքուր հոգով և պատկերման հոյակապ տաղանդով օժտված մի մարդ, այդ թեմային մոտեցել է մեկ անգամ, և ահա այն ամենը, ինչ արտաքինից կարող է որսալ աչքը, արտացոլվել է նրա հոգու, ինչպես կախարդական հայելու մեջ. Բայց նա սիրտ չարեց խաբել և վախեցնել մարդկանց. Նա սոսկ նայեց բարապանի կոշտ, շամ բրդի նման մազերին ու մտածեց. Բայց, չէ որ նա ևս հավանորեն մայր է ունեցել. Իր խելացի, ճշտորոշ հայացքը սահեցրեց պոռնիկների դեմքերի վրայով և դրոշմեց դրանք. Բայց այն, ինչ նա չգիտեր, չհամարձակվեց գրել. Նշանակալի է, որ իր ազնվությամբ և ճշմարտացիությամբ համայող այդ նույն գրողը քանիցս ուշադիր զննեց նաև մուժիկին. Բայց նա զգաց, որ ժողովրդի և լեզուն, և մտածելակերպը, և հոգին նրա համար մութ են և անհասկանալի. Եվ զարմանալի նրբանկատությամբ համեստորեն շրջանցեց ժողովրդի հոգին, և իր հրաշալի դիտարկումների ողջ պաշարը բեկեց քաղաքի մարդկանց աչքերի միջով. Ես դիտմամբ հիշատակեցի սա. Գիտեք ինչ կա. Մեզ մոտ գրում են խուզարկուների մասին, փաստաբանների մասին, հարկային տեսուչների մասին, մանկավարժների մասին, դատախազների մասին, սպաների մասին, ցանկասեր տիկնանց մասին, ինժեներների մասին, բարիտոնների մասին. Եվ աստված վկագրում են շատ լավ, խելոք նրբորեն ու տաղանդավոր. Բայց ախր այդ բոլոր մարդիկ աղբ են, և նրանց կյանքն էլ կյանք չէ, այլ համաշխարային մշակույթի մի ինչ-որ մտածածին, ցնորական, անհատկի զառանցանք. Բայց ահա երկու տարօրինակ իրողություն, հենց մարդկության պես հին, պոռնիկը և մուժիկը. Ու մենք նրանց մասին ոչինչ չգիտենք, բացի գրական ինչ-ինչ քաղցր մեղցր, անուշ մեղուշ, կնամոլական նկարագրություններից. Ես ձեզ եմ հարցնում. Ռուս գրականությունը, ի՞նչ է քամել պոռնկության ամբողջ մղձավանջից. Միայն Սոնիչկա Մարմելադովային? Ի՞նչ է տվել մուժիկի մասին, բացի նարոդնիկական նողկալի, կեղծ հովերգություններից։ Միակ, ընդամենը մեն միակ, բայց իրոք, որ աշխարհում մեծագույն ստեղծագործությունը, ցնցող մի ողբերգություն է, որի ճշմարտացիությունից շունչդ կտրվում է ու մազերդ բիզ-բիզ են կանգնում. Գիտեք, թե ինչի մասին եմ խոսում։ Ճանկը խրվեց, կամացուկ հուշեց Լիխոնինը։
Այո,
պատասխանեց ռեպորտյորը և շնորհակալությամբ քնքշորեն նայեց ուսանողին։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սոնյուշկային, ապա չէ, որ դա վերացական կերպար է, վստահությամբ նկատեց Յարչենկոն։ Այսպես ասած, հոգեբանական սխեմա։ Պլատոնովը, որ մինչ այս խոսում էր ասես չուզենալով, ալարելով, մեկ են բորբոքվեց։
100 անգամ եմ լսել այդ տատողությունը, 100 անգամ! Ոչ, ամենևին էլ ճիշտ չէ դա! Կոպիտ և անպատկառ մասնագիտության, զազրախոսության, հարբած, այլանդակ տեսքի տակ, այն ու ամենայնիվ կենդանի է Սոնիչկա Մարմելադովան. Ռուս պոռնիկի ճակատագիրը, ո, ինչ ողբերգական, ողորմելի, արյունոտ, ծիծաղելի և հիմար ճանապարհ է դա. Այստեղ ամեն ինչ իմի է եկել. Ռուսական աստվածը, ռուսական լայնսրտությունն ու անհոգությունը, ռուսական հուսահատությունն ընկնելիս, ռուսական անկրթությունը, ռուսական պարզությունը, ռուսական համբերությունը, ռուսական անամոթությունը. Չէ՞ որ բոլոր նրանք, ում դուք ննջասենյակ եք տանում, նայեք, մի լավ նայեք նրանց, չէ՞ որ բոլորը երեխաներ են, 11 տարեկան երեխաներ. Ճակատագիրը նրանց հասցրել է պոռնկության և այդ ժամանակից ի վեր. Նրանք ապրում են ինչ-որ տարօրինակ մոգական, ոչ իսկական կյանքով. Առանց զարգանալու, առանց փորձով հարստանալու, միամիտ, դյուրահավատ, քմահաճ. Չգիտեն, թե ինչ կասեն և կանեն կես ժամ հետո համարյա երեխաների պես. Այս պայծառ ու ծիծաղելի մանկականությունը ես տեսել եմ ամենից ավերված, ամենից հին, յաբուների պես մաշված ու խեղված անբարոյականների մոտ. Եվ նրանց մեջ երբեք չի մեռնում մարդկային տառապանքի նկատմամբ այդ անուժ խղճահարությունը, այդ անօգուտ կարեկցանքը. Օրինակ,
Պլատոնովը հայացքը դանդաղ տարավ բոլոր նստածների վրայով և հանկարծ ձեռքը թափտալով հոգնաձայն ասաց.
«Ասենք, գրողիցոցը. Այսօր մի 10 տարվա չափ խոսեցի, և այս ամեն մի զուր բան է».
«Սերգեյ Իվանովիչ, բայց իրոք ինչու չեք փորձում այդ ամենն ինքներդ նկարագրել», հարցրեց Յարչենկոն։ «Ձեր ուշադրություն այնպես որոշակի է կենտրոնացած այդ հարցի վրա»։
«Փորձել եմ»,
տրտում քմծիծաղով պատասխանեց Պլատոնովը։
«Բայց բան դուրս չի գալիս. սկսում եմ գրել և տեղն ու տեղը մոլորվում զանազան ո՞ր, որը որպեսիների մեջ. Մագդիրները տափակ են ստացվում. Բարերը պաղում կպչում են թղթին, ծամոնի պես մի բան. Գիտեք, մի անգամ այստեղով անցավ Տերեխովը. Այն հայտնի. Գնացի մոտն ու երկար բարակ սկսեցի պատմել այստեղի կյանքի մասին, ինչ ձեզ չեմ պատմում վախենալով ձանձրացնել. Խնդրեցի օգտվել իմ նյութից. Նա ինձ մեծ ուշադրությամբ լսեց և ահա թե ինչ ասաց տառացիորեն. «Պլատոնով, չնեղանաք, եթե ձեզ ասեմ, որ կյանքումս հանդիպած մարդկանցից մեկը չկա, որ վեպերի և վիպակների թեմաներ չխոթի քիթս, և ինձ չսովորեցնի, թե ինչի մասին պիտի գրեմ»։ «Այն նյութը, որ հիմա ինձ հայտնեցիք, իր իմաստով և կշռով ուղակի անընդգրկելի է. ի՞նչ անեմ դրա հետ»։ «Այնպիսի մի վիթխարի գիրք գրելու համար, որի մասին դուք եք մտածում, քիչ են ուրիշի, թեկուզ և ամենաճշգրիտ խոսքերը, քիչ են նույնիսկ ծոցատետրով և մատիտով արված դիտարկումները. Պետք է անձամբ ապրել այդ կյանքով, առանց խորամանկելու, խելքին զոռ տալու, առանց գրողական ամեն տեսակի հետին մտքերի. այդ ժամանակ կստացվի սարսափելի գիրք»։ Նրա խոսքերն ինձ վհատեցրին,
և միաժամանակ թև տվեցին։ Այն ժամանակից ի վեր հավատում եմ, որ հիմա չէ, շուտով չէ, մի 50 տարի հետո, բայց կգա հանճարեղ և անշուշտ ռուս գրող, որն իր մեջ կառնի այս կյանքի բոլոր ծանրություններն ու բոլոր զզվելիությունները, և դրանք մեզ կշպրտի որպես պարզ, նուրբ և անմահ այրող կերպարներ։ Ու բոլորս կասենք, բայց ախր այս ամեն ինքներս տեսել ենք և գիտենք, բայց ենթադրել անգամ չէինք կարող, որ սա այդքան զարհուրելի է։ Ապագայի այդ արվեստագետին ես հավատում եմ ամբողջ սրտով։
«Ամեն, խմենք նրա կենացը»,
լրջորեն ասաց Լիխոնինը։
«Աստված վկա»,
հանկարծ ձայն տվեց փոքր մանկան։
«Գոնե մեկն ու մեկը ճիշտ գրեր, թե մենք այս խեղճ ու անբախտ ո՞նց ենք ապրում էստեղ»։
Դուրը թակեցին, և անմիջապես ներս եկավ Ժենյան, իր փայլուն, նարնջագույն հագուստով։